gis la mezo de oktobro nuniare eblas viziti la panoraman terason ĉe la historia turo de la katedralo de Sankta Nikolao en Elbląg. La turo restaurita antaŭ sep jaroj apartenas al la ĉefaj turismaj atrakciaĵoj de la urbo. Ĉiu sezone vizitas ĝin pli ol 20,000 personoj. De la panorama teraso troviĝanta sur la alteco de 67 metroj eblas admiri la tutan urbon kaj dum favoraj veterkondiĉoj videbliĝas la konturoj de la distanca je 30 kilometroj Malbork. La turo havas 97 metrojn kaj estas opiniata la plej alta religia objekto ĉe la dekstra borda Vistulo. Por atingi ĝian supron necesas supren iri laŭ 365 ŝtupoj. La katedrala turo de Elbląg devenas el la unua duono de la dektria jarcento. Ĝi estis ĝisfunde rekonstruita post la fulmotondro trafinta ĝin en 1777. En 1907 la turo ricevis renesanc-stilan aspekton. Ĝi denove estis detruita dum sovetiaj germanaj bataloj fine de la Dua Mondmilito. Ĝia aktuala formo devenas post rekonstruo en la jaroj 1940-60.